Вялікую цікавасць з боку СМІ выклікаюць кароткія гамілі папы Францішка, якія ён штодзённа прамаўляе падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты. Пра гэта паведаміў сёння ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. У спецыяльным паведамленні ён адзначыў, што ў Ватыкан паступалі і працягваюць паступаць просьбы аб магчымасці трансляцыі гэтых літургій ці атрымання поўнага тэксту гамілі Святога Айца. Паводле ксёндза Ламбардзі, такія просьбы цалкам зразумелыя і з'яўляюцца аб'ектам глыбокага разважання, але важна ўсведамляць характар, які сам папа пажадаў надаць ранішнім цэлібрацыям у доме Святой Марты. Гаворка ідзе пра святую імшу, на якой прысутнічае немалая група вернікаў, звычайна каля 50 чалавек, але падчас якой папа жадае захаваць сямейны характар. Таму, нягледзячы на атрыманыя просьбы, ён ясна пажадаў, каб не вялася іх прамая відэа ці аўдыотрансляцыя, паведаміў святар. Ксёндз Ламбардзі адзначыў таксама, што гамілії пантыфік прамаўляе без загадзя падрыхтаванага тэксту спантанна. Ён робіць гэта на італьянскай мове, якую добра ведае, але якая не з'яўляецца для яго роднай. Публікацыя поўнага тэксту такім чынам патрабуе расшыфроўкі і рэдагавання ў некаторых месцах з улікам таго, што пісьмовая форма адрозніваецца ад моўнай. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што ў такім выпадку патрабуецца перагляд канчатковага тэксту самім папам, і ён, канешне, будзе адрознівацца ад варыянту, які першапачаткова агучыў пантыфік. Такім чынам было прынята рашэнне, што лепшым выхадам у дадзенай сітуацыі будзе публікацыя тэкстаў гамілі ў скарочаным выглядзе, захоўваючы каларыт выразаў папы. Гэтым штодзённа займаюцца газета «Лёсарваторы Романо» і «Ватыканская раду», якое дае магчымасць сваёй аўдыторыі паслухаць кароткія ўрыўкі гамілі Святога Айца. Паводле ксяндза Ламбардзі, калі гаворка ідзе пра публічныя цэлібрацыі ці дзейнасць папы, якія трансліруюцца па тэлебачанні і радыё, то гамілі і прамовы запісваюцца і друкуюцца цалкам. Але ў выніку больш сямейных і прыватных цэлібрацый трэба паважаць адмысловы характар сітуацыі, спантаннасць і сяброўскі характар выразаў Святога Айца.